Все реально утілити в життя неможливу мрію. Бути героєм для своїх дітей. Маючи обмеження, жити без обмежень. Це реально. Є світло і темрява. Є рука, що витягує з прірви. І є надія. В ефірі програма «Це реально».
Вітаю вас, шановні слухачі Світлого Радіо. В ефірі програма для чоловіків, і про чоловіків це реально. І тема нашої програми спочатку була стать. Про історію гендерної ідеології та ЛГБТ-руху, успіхи та невдачі організацій, які відстоюють християнський погляд на сексуальність, будемо вести розмову з молодим істориком та журналістом інтернет-часопису «Родина» Олександром Бучковським. Дякую, Олександре, що звітали до нашого ефіру.
І вам дякую за запрошення.
Олександре, на початку хочу, щоб ми з'ясували, що ви вкладаєте в поняття «гендерна ідеологія» та «ЛГБТ-рух». Що це таке?
Ну, передусім, гендерна ідеологія – це загроза, яка сьогодні постала перед Україною. Гендер, за науковим визначенням, це діапазон характеристик, притаманних чоловікові, жінці, але, можливо, і не співпадає з поняттям чоловіка і жінки. Це означає, що людина може сама визначати, чи вона є сама жінка, чи чоловік, чи, можливо, з інших 71 гендерних ідентичностей. Щодо поняття ЛГБТ, то це вже є застаріле поняття, бо вже є LGBTIQ+. Тобто є ще поняття квір, все, що не входить в категорії лесбіянок, бісексуалів, транссексуалів і геїв, це є понад, дехто говорить, навіть 100 ідентичностей. Просто Facebook американський, англійський вказує 71 вибір діапазону гендерних ідентичностей, гендерних тотожностей.
А чим спричинена саме от ваша увага до питань гендерної ідеології та ЛГБТ плюс, так, руху?
Нічого лічного, тільки бізнес. Ну, відразу скажу, що це в цьому бачу волю Бога, бо мій єпископ запропонував мені написати дослідження і побачив, що Бог кличе до цього служіння, бо передусім це є служіння пророка, закликати до людей і показувати їм небезпеку сучасного такого колонізації. Бо гендер – це продовження того самого марксизму. Це загроза, яка руйнує сім'ї, руйнує ідентичність чоловіка і жінки. І з того часу я почав писати статті на католицький сайт «Родина», сайт «Кредо», а сьогодні мав лекцію для гладіаторів життя, тобто групи ентузіастів, які займаються пропагуванням сімейних цінностей.
Ну, от зазвичай про гендер та ЛГБТ-рух я чую від психологів, соціологів, політиків і менше від істориків. От з точки зору історії чи історичної перспективи, що варто знати про ці явища? Бо ви ж історик, так, за фахом?
Угу. Ну, першим слово «гендер» ввів до наукового обігу дослідник Джон Манні. Там була справа, що народилося двоє близнюків, і під час операції в одного хлопця обгоріло статевий орган. В мене була ідея, що насправді ми не народжуємося ані хлопчиком, ані дівчинкою, і наша стать формується протягом 5-8 років нашого життя. І він запропонував батькам виховати цього хлопця Брайана на Бренду. Експеримент закінчився досить трагічно. Той хлопець, коли дізнався, що він насправді народився хлопчиком, а його виховували як дівчину, то він знову зробив операцію, став хлопчиком. Але цей експеримент настільки вплинув на нього морально і фізично, що це покалічило його життя. І він в 38 років здійснив самогубство. Ще варто дізнатися про Джудіт Батлер. Це є сучасна ідеологиня цієї концепції. Вона говорить, що стать – це стереотип. Що насправді вина того, що ми народжуємося хлопчиком чи дівчинкою, акушерка. От вона говорить, у вас народився хлопчик, або у вас народилася дівчинка. І потім дитина змушена в лапках нести весь цей тягар статевих ознак, стереотипів. І тому вона пропонує це нейтральне виховання, щоб дитина, чи хлопчик, чи дівчинка потім сама могла визначитись, що якась стать їй найбільше пасує, чи взагалі ніяка стать не пасує, можна вигадати свій власний гендер, як це роблять деякі люди.
Угу. Наскільки вже давньо, да, от, скільки років вже розвивається ця ідеологія? Наскільки давньо це явище?
Ця ідеологія приблизно 50 років, але найбільший розвиток вона досягла в 90-х, 2000-х роках, коли на Пекінській конференції «Гендер» був запроваджений в офіційні документи. І зараз, наприклад, в Україні також намагаються ввести «Гендер» в законодавчі акти, бо хочуть замінити «стать» на «Гендер». Але ми вже зрозуміли, що «Гендер» – це набагато ширше поняття, аніж «стать». «Статі» є дві, «Гендерів» може бути набагато більше.
От ви представник молодої генерації українців. А які настрої, погляди щодо цих явищ поширені серед нашої молоді? Як вони сприймають це?
Ну, знаєте, я як вчитель в школі пізнав, що є різні настрої, різні погляди. Дехто мене вважає гомофобом, бо я не сприймаю гомосексуалізм як щось нормальне. Інші, навпаки, мене підтримують. Тут йдеться про нерозуміння цієї проблеми, бо всі переконані, що гендер – це є стать. Гендерна рівність – це є стать між чоловіками і жінками. А насправді це є велика маніпуляція, яка покликана взагалі зруйнувати цей Божий план творіння. План творіння чоловіка і жінки.
Угу. А скажіть, будь ласка, от якщо узагальнити, от все, що ви кажете, воно дійсно, ну, виглядає дуже таким категоричним з точки зору, що це дійсно загроза. А можливо, сама проблема з цією гендерною ідеологією та ЛГБТ-рухом, цією пропагандою, яку він веде, є надуманою? Ну, от нехай люди мають справу з тим вибором, який вони зробили. Ну, яка від того шкода для інших?
Ну, передусім, бачимо приклад скандинавських країн. Там молоде покоління взагалі загублено. Вона не знає, чи вони хлопчики, чи дівчинка, чи яке в них орієнтації. Потім велика кількість суїцидів, депресії, зростання кількість гвалтувань, поширення гомосексуалізму, бо він насправді не є вродженим, він є набутим. І коли хлопці говорять, що ти можеш експериментувати зі своїм тілом, експериментувати зі своєю статевістю, це потім приносить величезну шкоду. Чи, наприклад, в Америці останнє дослідження, що там на 66% зросла кількість людей, які не впевнені в своїй гетеросексуальності. Взагалі, запровадження гендерної ідеології – це є перший крок до легалізації одностатевих партнерств, одностатевих шлюбів, потім всиновлення цими зв'язками дітей. І нарешті мета ЛГБТ – це є створення бісексуального суспільства. Бо поки існує нормальний чоловік, який готовий взяти на себе відповідальність батька, чоловіка, лідера в церкві, то гомосексуалісти завжди будуть дискриміновані. Бо вони будуть бачити, хто ще є краще за них, хто є кликаний бути чоловіком. А в них якраз цим це і проблема. Бо проблема гомосексуалізму полягає в тому, що на певному етапі дозрівання хлопець зупинився. В тілі дорослого чоловіка залишилося підліток, дитя, яке намагається звернути на себе увагу, яка має певний комплекси, яка не досвідчила в повноті любові батька, або матір занадто сильно його опікувалась. І він постійно шукає цієї любові в інших чоловіках. І бачимо, що це є велике страждання для тих людей, які досвідчили, що таке гомосексуалізм. Ці люди мають підвищений ризик самогубства, зростання кількості СНІДу, там 50 разів більший ризик заразитися СНІДу в групі ЛГБТ, ніж серед інших груп. Тому запровадження гендеру – це є безпосередня загроза національній безпеці України, бо вона руйнує націю, вона робить нас набагато слабшими і взагалі руйнує сім'ю як таку.
Шановні слухачі, я нагадую, що ми ведемо розмову сьогодні, що таке гендерна ідеологія та ЛГБТ-рух, а так само успіхи та невдачі християнських організацій, які висують погляд на сексуальність з точки зору Біблії, з істориком та журналістом інтернет-часопису «Родина» Олександром Бучковським.
Чоловіча розмова у світлі Божого Слова. Приєднуйтеся суботнього вечора о 19:00.
Ви вже дещо сказали про ті загрози, да, які несе саме ця ідеологія і ця пропаганда. Я так само стикався з такою точкою зору, що це створення, як ви висловились, бісексуального суспільства, в тому числі має на меті легалізацію таких явищ, як інцест і педофілія. Ви так само щось про це можете сказати?
Тут йдеться про те, що гендер говорить, що всі наші прагнення є нормальними, і не можна їх стримувати. І якщо якась людина має прагнення до дитини, то потрібно їх також реалізувати. Більшість цих педофільських скандалів взагалі-то йде коренем до ефеболії, тобто секс з юнаками. А це вже різновид гомосексуалізму. Бо педофілія – це відносини з дитиною, яка не досягнула ще статевого дозрівання. А ефеболія – це є якраз підлітком, юнаком. Щодо інцесту, то навіть є законопроекти в Українах, Швеції, де намагаються легалізувати цей вид збочень, де можуть, наприклад, відносини між батьком і дочками чи сестрами. Бо головна ідеологія, головна акцент гендерної ідеології, що ми є сексуалізованими людьми, ми потребуємо сексу як щось життєво необхідного, і не можна стримувати наші прагнення, ми повинні їх реалізувати. Тому гендерні ідеології говорять, що єдина заборона – це жодних заборон.
У нас є дозвонювач. Будь ласка, представтесь і сформулюйте ваше запитання.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Місто Львів, Василь. Я вам так слухаю, мені здається, що ми дуже легковажно відносимося до тої спільноти ЛГБТ, до гендерної позиції. Народна мудрість говорить, а що би було, якби всі були такі, як я? Уявіть собі, якби всі стали оті, що так, як вони пропонують, оті одностатеві. Це все.
Пане Василь, вибачте, сформулюйте ваше питання.
От я хочу сформулювати питання чітко, згідно з тої книги Біблії. Угу. Це є содомський гріх, а кара за гріх – смерть. Бог створив чоловіка і жінку, і інших цінностей не може бути. І тому треба називати, що це є гріх, і ніяке інше питання. І кара за гріх – смерть. І кожен буде відповідав за свою повідь. Це не є хвороба, це не є нахил, це просто гріх. І треба називати гріх гріхом. Інакше не може бути, і ніяких поблажок не може бути. Дякую.
Дякую вам, пане Василю. Можете прокоментувати.
Відразу відповів на питання. Да, дійсно, якщо акти і самі вчинки є гріх, але ці люди, які мають схильності, це не завжди є свідомий вибір. Вони самі страждають. Вони є першими жертвами гендерної ідеології. І тому завдання церкви – показати, що дійсно є вихід, що можна вийти з цих гомосексуальних схильностей, що можна стати нормальним чоловіком, скласти родину, мати дітей. І лекцеважити цими людьми, що ось вони є грішники. Насправді багато гомосексуалістів відчувають ці страждання, цей дискомфорт, бо вони також хочуть мати сім'ю, а не можуть. Не можуть подолати свої схильності, свій потяг. І тому якось засуджувати. Сьогодні церква пропонує Євангелію про фарисея і митаря. Можна легко засудити цих людей, що ось вони грішники, але треба їм допомогти прийти до Ісуса Христа. І церква не буде вірогідною в очах громадськості, поки вона не буде займатися цими людьми, допомагати їм подолати ці схильності. Як це роблять багато християнських церков і організацій на Заході, хоча б, наприклад, така як Відвага у Польщі.
Ми ще повернемось до цього питання. Я хочу ще з'ясувати момент. От в одній з публікацій ваших ви зазначили, що відповідальність за поширення гендерної ідеології та ЛГБТ-руху лежить передусім на чоловіках. Чому ви так вважаєте?
Коренем будь-якої кризи є криза чоловічості, особливо в сучасності. Це погляд сучасних філософів. Якщо ми подивимося на таке підняття феміністичного руху, то воно зазвичай наступає після закінчення війн. Тобто жінки переймають на себе роль чоловіків, вони стають більш такі мужні. В той же час пробудження таких гомосексуальних, зростання кількість гомосексуалістів у суспільстві наступає 20 років після закінчення війн. Чому? Бо ті діти, які доростають без батьківської любові, але її потребують, в них пробуджується ця гомосексуальна схильність. І ми бачимо, що велика кількість гомосексуалістів була в нацистській Німеччині, це в 30-х роках, тобто 20 років після закінчення Першої світової війни. Потім і підняття гомосексуального руху, гей-руху відбулося в 80-х роках. Тобто приблизно 20-25 років після закінчення Другої світової війни. Річ в тому, що кожна дитина потребує або і батька, і матір. Вони обоє важливі. І якщо когось бракує, особливо батька, то хлопець намагається заповнити цю порожнечу представників своєї статі. Він шукає ніби цю поламану деталь, яку ніяк не може знайти. Тому у гомосексуалістів є велика кількість партнерів, бо вони щось шукають, шукають оцеї чоловічості. Вони думають, що завдяки цим контактам вони її віднайдуть. Але насправді це є обман. І тому вони мають велику кількість таких депресій, психологічних криз. І чи не самогубство, бо не можуть самі прийняти свої труднощі, свій хрест.
Тобто можна так сказати, що питання не просто якби що чоловіки завинили, да, багато в чому сьогодні звинувачують чоловіків, що вони винні в насиллі в родинах і в злочинності, в руйнації сімей, на додаток ще поширення ідеології такого радикального фемінізму. Може, чоловіки так само є жертвами, так, а не причиною цих явищ.
Передусім ми зараз маємо кризу чоловічості. Покоління хлопців, які не готові брати відповідальність за своє життя, брати відповідальність за родину. Хлопці, які поводяться як діти, постійно в вечірках, нарцисизм, селфі, намагаються привернути до себе увагу, але немає цього як образу чоловіка, який готовий дбати про свою сім'ю, про своїх дітей, який готовий ставити чоло труднощам. Тому чоловіки дійсно зараз стали жертвою цієї культури, культури безвідповідальності, незрілих чоловіків. Але передусім те, що ви говорите, що на чоловіків намагаються поставити відповідальність, ще говорив Фрейд, що будь-яка революція починається з бунту проти отця, передусім з бунту проти Бога. І чоловік, який є образом Бога в сім'ї, так само образом Бога в церкві, це головна атака стосується його. Бо всі розуміють, що якщо забрати чоловіка, то також і жінки постраждають. Жінки будуть відчувати себе незахищеними. А ми знаємо, що ця боротьба між демоном і жінкою церквою, вона триває вічно. Демон хоче знищити жінку, яка дає життя. Але передусім, для цього йому треба забрати чоловіка. Знищити або усунути, щоб він не захищав жінку.
Дякую. Ну, а от як щодо жінок? Чи відомі вам рухи, жіночі рухи, які протидіють цим ідеям радикального фемінізму?
Наприклад, сестринство Святої Ольги чи Кахетон, які говорять, що дійсно ми за права жінок, але ми проти цього гендерної ідеології, яка розмиває взагалі різницю між чоловіком і жінкою, яка під прикриттям цих демократичних свобод пропагує збочення, пропагує гріх і нищить взагалі духовне обличчя України. Більше організацій. Тут скоріше йде про конкретних жінок, які задіяні в, я б не сказав, що це боротьба, це є просто спосіб виживання людського роду. Взагалі-то ціль гендеру – це запровадження постгендеру. Це новий термін. І постгендер говорить, що в майбутньому технології дійдуть до такого рівня, що взагалі не буде біологічних відмінностей. Скасують поділ на чоловіків і жінок, а будуть особини людського роду. Чоловіки зможуть народжувати дітей, жінки зможуть там, наприклад, взагалі не буде чоловіків і жінок, жінки будуть досить сильні. І це є просто атака демона, який хоче знищити людину, хоче відмінити, скасувати це Боже творіння.
Те, що здавалося нереальним, стає реальним. В ефірі програма «Це реально».
У нас є ще один радіослухач, який хоче поставити своє питання. Будь ласка, ви в ефірі, представтесь, сформулюйте своє запитання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Лариса.
Так, Лариса, дуже приємно.
Пригорода. Хотілося б спросити у ведучого і у гостя вашого по писанню, можемо ли ми бути більш активними і не безразличними таким страшним страданием, когда издеваются над детьми и в первую очередь страдает их дух, психика, когда над ними производят насилие, чтобы мы более были активными и брали посты, просили у Бога, вопияли, чтобы он защитил этих бедных детей, которые, может быть, ни в чем не виноваты, в первую очередь. И я так думаю, согласны ли вы или нет, что это дух на территории И мы можем говорить об этом, но мы должны что-то еще предпринимать и умолять Господа Бога, чтобы Он спас тех, которых Он может спасти, потому что только Он решает судьбу, и Он проверяет, сказал ваш гость, что люди эти страдают. Я понимаю, они страдают, но не все. Ко многим, к сожалению, это очень нравится, понимаете? Поэтому мы не можем, конечно, молить у Бога обо всех. Он решает, кого спасти. Но самое главное, мы должны чаще брать посты и вопиять к Богу, чтобы Он спасал детей от этих страшных, ужасных страданий.
Дякую, Лариса. Дякую за запитання. Можете прокоментувати, будь ласка.
Ну, я думаю, що треба молитись, ніби все залежить від Бога, але працювати, ніби все залежить від тебе. Дійсно, деяким людям значній частині гомосексуальний стиль подобається, і, очевидно, це їхній вибір. Але тут йдеться про долю наших дітей. Коли їм говорять на уроках секс-освіти, а деяких школах це вже проводиться, що гомосексуалізм – це нормально, що відносини між двома чоловіками – це є демократично, це є сучасно, то потім ці діти приходять додому і не знають, де є правда, як себе поводити. Тому сучасна боротьба – це є боротьба за майбутнє дітей. Бо ми бачимо, які наслідки гендерна ідеологія вже зробила в країнах Західної Європи, де дітям 4 роки пропонують зробити зміну статі, де існують цілі індустрії по забезпеченню педофілів дітей, забирають нормальних християнських родин, вилучають ювенальна юстиція і передають одностатевим парам. Потім бувають випадки, що ті чоловіки, які їх усиновили, їх гвалтують. І тому зараз іде просто боротьба за майбутнє України. Боротьба між духів, між тих істот піднебесних, які намагаються знищити продовження людського роду. Демон не хоче, щоб людина народжувала. І тому він всіма способами робить, щоб не було взагалі життя, щоб не одружувались чоловіки і жінки, щоб вони мали між собою ці контакти. І не було нових творінь, нових людських істот, які були створені на подобу Божого, на подобу нашого Отця.
У нас ще є запитання від радіослухача. Будь ласка, представте, сформулюйте ваше запитання.
Добрий вечір, мене звуть Світлана, Київ. Хотіла запитати, чи ми можемо, Слово Боже говорить навіть про одежу. Що жінка, яка на жіночій одежі, це знак для ангелів, так? Православних там ще хустка. Чи можемо ми повернутися, що дійсно жінки не носять брюк, так? Не будете фарисеями, але це слово для ангелів, а зараз останні часи. Тобто ми можемо повернути, бути прикладом для цих людей, що жінки, чоловіки говорять, одягають по-іншому. Тепер, і друга частина питання, говорять, що таких людей трансвестити не можна лікувати. Можливо, щоб готувати такі центри, які будуть приймати цих скалічених сатаною людей. Ми можемо готувати до цього.
Дякую, Світлана, за ваше запитання. Будь ласка.
Почну з останнього питання. Це безперечно. Ми повинні готувати спеціалістів, які не тільки вислухають, але допоможуть цим людям. Бо відчуваючи оці проблеми в собі, вони не знають, куди йти. Приходиш до церкви, тебе не розуміють або називають грішником. Тоді вони йдуть до цього середовища гріха, до цих ЛГБТ-товариств. І, очевидно, живуть в гріхові. Тому безпосередньо треба залучати різноманітних спеціалістів, психологів, які покажуть світло в кінці, які покажуть шлях, що дійсно людина зруйнована гріхом, але є вихід, є Спаситель, є Ісус Христос. Щодо одягу, це є питання, не думаю, що найбільш нагальне, бо, наприклад, чоловіки в Шотландії носять юбки. Для нас це трошки дивно, але для тої культури це щось нормальне. Це якби, наприклад, зараз чоловік одягнув сукню, це було би дивно. Але жіночі брюки – це є також притаманне і жіночій статі в нашій культурі. Не думаю, що це щось, але це чисто мій погляд, що це щось таке аморальне.
Олександре, ще хочу запитати вас. Ви робите наголос на тому, що через невірне розуміння суті гендерної ідеології та ЛГБТ руху люди вдаються або надмірної ворожості, так, щодо цих явищ, або надмірної дружності до них. От у зв'язку з цим, як ви прокоментуєте те, що відбулося у червні 2018 минулого року, коли київська поліція жорстко побила мирних пікетувальників, які вийшли на протест проти крокування гей-параду центральними вулиці столиці в неділю?
Ви знаєте, відверто кажучи, я дуже радий, що тоді побили тих людей. Чому? Бо зазвичай гей-товариства намагаються себе зробити жертву. От їх переслідують, їх дискримінують, з них насміхаються. А тут, знаєте, була переламана система. Тепер побили християн, тепер ми є жертвами. Тепер вони відкрили свої істинні маски, що обличчя, що це вони хочуть встановити цю диктатуру, що вони не згідні з людьми, які думають по-іншому, які говорять їм правду. І це просто показує, що буде, що далі буде ще гірше, що навіть будуть забороняти Біблію, як це відбувається в деяких країнах, або змушувати християн пекти на гей-шлюби торти. Тобто порушення свободи совісті, свободи віросповідання. І ми бачимо, що зараз відбувається таке переслідування християн в Західній Європі в шовкових рукавицях. Ніби і немає там мученицької смерті, але за свої переконання, за біблійні принципи, люди деколи втрачають роботу, з них насміхаються, вони або змушені переїжджати в інші регіони. Або забирають дитину, як це бувається в Норвегії, коли говорять, коли у батьків християн була конфіскована дитина лише через те, що вони назвали гомосексуалізм гріхом.
Коли це відбулося?
Це було цього року, навіть їх було, це польська сім'я, її було потім прийнято в польським урядом. Навіть консула чи посла Польщі в Норвегії було нагороджено за рятування польських дітей.
От трохи більше про це хочу, щоб ви розповіли. Ви вже дещо сказали, що в Польщі є певний досвід, коли церкви, вони надають такі можливості з реабілітації, да, для таких людей. От трохи про цей досвід і взагалі, яким чином церква, окрім от в неділю з церковної кафедри, може реагувати так, на поширення цих гендерних пропаганд?
Ну, місія церкви – бути пророком, говорити правду. Це раз. Друге – це проголошувати Боже Слово. Бо насправді цим людям потрібна добра новина, що Бог їх любить, що Бог хоче їхнього спасіння, що вони не одні, що Бог їх не залишив, що вихід є, що Господь є Бог Вседержитель, який може відновити їхню природу, природу чоловіка, що Бог не запланував, щоб вони були гомосексуалісти, щоб вони там одружувалися чоловіки з чоловіками, жінки з жінками. Бог запланував для них бути щасливим. А гомосексуалізм – це є синонім нещастя, бо ідучи за своїми тілесними похотями, вони не тільки роблять себе нещасними в потойбічному, прирікають себе на пекло, але і вже сьогодні тут нещасні, бо ми бачимо їхні психологічні проблеми, їхні депресії, їхні спроби змінити стать. Вони думають, що якщо вони змінять стать, то все буде добре. А насправді, як говорив колишній транссексуал, це те саме, що замість ліпсекції тобі пропонують анорексію. Також місія церкви – це приймати цих людей. Приймати їх, ну, приймати їх такими, яким вони є, але допомагати ставати їм кращими, допомагати їм йти за Божою волею. А Божа воля є одна – святість. Жити в чистоті, виконувати Божу волю. А Бог не хоче, щоб ми грішили. Бог не хоче, щоб ми вели гомосексуальний спосіб життя. Бог для нас приготував щось значно більше. І навіть якщо людина має цей хрест, то Бог не випадково це її послав. Можливо, він через це страждання хоче її спасти. Можу так сказати про досвід одного хлопця, гомосексуаліста, який в Венеції почув проголошення доброї новини. Ну і він підійшов до цього проповідника, ну і розказав, що він є гомосексуаліст. Ну і цей проповідник каже, ну слухай, тобі треба терапія. Каже, ні. Мені треба лише Ісус Христос. Ісус Христос – це єдиний чоловік, який мені потрібен. Його любов лише мене наповнює. Його любов лише мене зцілює, наповнює моє життя сенсу.
А який от досвід найближчий до нас, так можна сказати, країни в Польщі? Все ж таки ви казали, що там є вже певна програма. В чому вона полягає? Що це за досвід допомоги таким людям при церкві?
При церкві. Передусім, що таке гомосексуалізм? Тобто на певному етапі цей розвиток хлопця зупинився через певні рани. Можливо, наприклад, він виховувався одинокою матір'ю або бабусею, і та мати була ображена на свого чоловіка, який її скривдив. І цю образу вона переносила. Говорила, слухай, сину, не будь подібний до свого батька. І це бар'єр, що я не хочу бути подібним до цього чоловіка, який скривдив. Я не хочу бути чоловіком. Можливо, в нього викликало таке відторгнення чоловічої статі. Можливо, дитину зґвалтували. Досить часто гомосексуальні схильності виникають через насилля в сім'ї, в дитинстві. Можливо, його не сприймало оточення. Говорили, ти не до кінця чоловік. Ти не до кінця такий схожий на нас. Тепер в нього є сумнів, чи дійсно він чоловік. І ця терапія, вона полягає зцілити ці рани шляхом розмов, молитов, відкрити, щоб дитина не тікає від цих проблем, а вона ставить їм в очі, і дивиться їм в очі. І за допомогою Божої благодаті Бог зцілює. Бог зцілює і відкриває ці потаємні частини душі і допомагає їй доростати до цієї повноти чоловічості. Бо, знаєте, ми маємо кожен з нас три покликання. Перше покликання – це покликання до святості. Кожен з нас покликаний бути святим, бути досконалим, як Отець нас досконалий. Друге покликання – це індивідуальне покликання, правда? Хтось шляхом місіонерства, хтось покликаний до подружнього життя, хтось покликаний бути самотнім. Але є фундаментальне покликання – це покликання бути чоловіком і жінкою, відкрити цей великий дар. Бо недостатньо народитися, треба ще дозрівати до цього, до цієї повноти. Бо без цього фундаментального покликання не можна бути ані добрим священником. Якщо ти не відчуваєш, що ти є чоловік, не можна бути добрим батьком. Якщо ти не відчуваєш, що ти є жінка, не можна бути доброю матір'ю. Не можна, наприклад, виконувати служіння в церкві. Добре, повноцінно, прекрасно. І тому місія кожного з нас відкрити це покликання. Покликання власної сексуальності, власної статевості. І батьки це перші, щоб... які покликані дітей вести в цей дорослий світ. Що можуть батьки зробити для своїх дітей найбільше? Передусім, це любити один одного. Показати приклад турботи і любові. Що може чоловік зробити для своїх дітей? Любити свою дружину. Що дружина? Любити свого чоловіка. Показати, що означає бути справжнім чоловіком чи жінкою, християнином. Бо часто, знаєте, діти дивляться на батьків і бачать Бога. І якщо... для них батько є образом Бога Отця, і батько кривдив, то навіть тим дітям важко молитися Отче наш, бо вони думають, що оскільки мій батько був поганий, то і Бог був поганий, або Бог не може бути отцем, а це є брехня, бо Бог є найкращим отцем. Просто твій батько, він не доріс до цього ідеалу, він не доріс до цього покликання, яке йому дав Бог бути батьком.
А що ви вважаєте, от якщо вже дивитись на нашу дійсність в українському, успіхом, а в чому вбачаєте опущення в діяльності громадських, просімейних організацій та рухів, які в Україні намагаються дати відповідь на ці виклики перед лицем гендерної ідеології та ЛГБТ-пропаганди?
Ну, успіхом це те, що самі гендерні організації, вони говорять, що вони не можуть впроваджувати свої плани, програми через суспільний опір. Також це марш за сім'ю, який збирає щороку все більше християн і взагалі людей, яким небайдужа доля країни. Проблема, що оці антидискримінаційні закони, вони поступово впроваджуються в українське законодавство. Слово «гендер» також в офіційних документах. Звичайно, для ЛГБТ і гендерних рухів неважливо ці зміни в законодавстві. Для них головне – змінити менталітет. Бо пам'ятаєте, що 20 років, якщо ви бачите двоє хлопців, що цілуються, для вас це був шок. Знаєте, це щось таке аномальне. Ну зараз людство вже, люди України вже більш це так, ну, не говорять, що це нормально, але вони вже призвичайні, що по телебаченню показують там пропаганду гомосексуалізму, що є кліпи на музичних каналах, де два хлопці співають «Забери мене до церкви». І поступово цей менталітет змінюється. І тому прийде час, як, наприклад, в Ірландії. Більшість країни вважає себе християнами, але проголосували за одностатеві партнерства. Чому? Бо протягом 20 років змінювався менталітет. Відбувалася секуляризація. А чому, наприклад, ці зміни не прийшли в Хорватії? Бо люди вийшли на вулицю і сказали, ні, ми є християнська країна, ми живемо за Божим законом, ми живемо за моральними принципами. І попри всі спроби ЛГБТ і гендерних товариств, їхні плани не прийшли.
А які ви ще можете навести приклади, можливо, з Європи, да, от таких країн чи по світу, які дійсно у себе не допустили, да, от такого перелому, як ви кажете, відбулося там в Ірландії, в інших країнах?
Зараз відбувається певне пробудження в Європі. Все більше людей виходить на захист сімейних цінностей. Все більше людей бачать, що цей шлях, яким йде сучасний старий світ, він веде в безодню. бо діти не народжуються, а населення старішає, зростає кількість людей, які є неповноцінними, мають ці гомосексуальні схильності. І це все впливає також на економіку. Зростає кількість людей, які мають СНІД, а держави виділяють кошти, великі витрати, щоб лікувати ці хвороби венеричні. І тому бачимо, що Бог діє, викликає все більше пробудження, щоб протистояти цим загрозам гендерних ідеологій. Ну, особливо в Африці, то також намагаються за допомогою цих концепцій зменшити населення. За допомогою абортів, контрацепції, одностатевих шлюбів, щоб населення не росло. Бо для цих людей кожна людина є проблема, для гендерних ідеологів. Чим більше людей, тим більше проблеми. Тому їхня головна мета – це зменшити якомога менше людей, щоб вони не шкодили екології. Це і взагалі ідеологія матеріалізму. Вони взагалі не згадують про Бога. Все ніби залежить в їхніх руках. От якщо зараз людина не врятує клімат, ну то він, планета Земля, зникне. А насправді все в руках Господа. І ми знаємо це, що Бог турбується про народи і дає поживу кожної людині. Ну і також ці пробучення в Азії, в Кореї, де також виступають проти гендерних концепцій. Тобто ми бачимо, що гендер – це є загроза всьому світу, взагалі людському існуванню. Це навіть більше, це є продовження цього марксизму, де марксизм говорив, що існує два класи, які протистоять між собою, багаті і бідні. Гендер говорить, що існує дві статі, які протистоять між собою, чоловіки і жінки. І завжди між ними існує якась протиріччя, боротьба. І тому заборона гендеру – це є декомунізація України. Це виконання оцього закону про декомунізацію суспільного простору. Це виконання постанови Верховної Ради. Недостатньо скинути пам'ятник Леніну, який, до речі, були підозри, що був гомосексуалістом, мав сексуальні контакти з Зіновієм, і це просто потім приховували. Недостатньо забрати радянську символіку. Треба ще забрати оцей радянський комуністичний дух, який воював проти Бога і його творіння. Якщо раніше взагалі воювали проти Бога, то зараз проти ідеї самого творця. Гендер – це є протистояння Богові як творцю, заперечення. Та сам є творцем свого життя. Це як демон, пам'ятаєте, в райському саді сказав, що навіщо вам Бог? Ви самі знаєте, що є добро, а що є зло. Що є світло, а що є темрява. Ви самі є боги, ви самі визначаєте, яка у вас природа. Так само сьогодні говорить демон в цій гендерній концепції. Ти сам визначаєш, ти є чоловік чи є жінка. Бог, то, що тебе створив, не має жодного значення для тебе. Ти є Богом свого життя. І що? І це викликає величезні страждання. Людина просто потрапляє вже в пекло тут на землі, бо вона потрапляє в цей безвихід.
Ну, от в всіх цих викликах сучасності, які ми маємо, от уже на завершення нашої програми, щоб ви порадили, скажімо, нашим радіослухачам, що кожен з нас на своєму побутовому рівні може зробити для нейтралізації цих негативних впливів, які спричиняються цією гендерною ідеологією та ЛГБТ-пропагандою?
Гендерна ідеологія не пройде там, де міцна сім'я. Там, де дають дітям любов, ласку, турботу. Там, де є приклад здоровий батька і матір. Тобто я би порадив, любіть своїх дружин, любіть своїх дітей. Передавайте їм віру. Передавайте їм найкраще, що є в собі. І тоді діти будуть мати імунітет на ці гендерні ідеології. Будуть мати імунітет на всі ці загрози, спокуси цього світу. Бо насправді вони приходять там, де є пустка. Де батьки не займаються, їм якось немає часу до своїх дітей. Де вони дають їм планшет і кажуть, ну, слухай, займайся, шукай в інтернеті. І діти знаходять різноманітні сайти, порнографію. Потім через це страждають. Бо якщо батьки не говорять із дітьми про Бога, то потім їм все життя прийдеться з Богом говорити про дітей.
Дякую, Олександре. Дякую, що ми сьогодні мали можливість обговорити таку непросту тему. Ми сьогодні були в ефірі, розмовляли про успіхи та невдачі організації, які відстоює християнський погляд на сексуальність, про історію та ідеологію гендерних рухів та ЛГБТ-пропаганди з Олександром Бочковським, істориком та журналістом інтернет-часопису «Родина». Дякую всім, хто був сьогодні з нами в ефірі. До нових зустрічей. Хай Бог благословляє вас.
По
Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Біблія. Ви слухали програму «Це реально».